Якоїсь ночі, коли стояли вони табором у порослій вербами котловині, відьмака розбудив сон. Кошмар, у якому він був паралізований і беззбройний, а велика сіра сова орала йому пазурами обличчя, шукала кривавим дзьобом очі. Він прокинувся. І не був упевнений, чи не перенісся він з одного кошмару в інший. Над їхнім табором клубочилося сяйво, на яке бочилися та форкали коні. У сяйві було видно щось на кшталт нутрощів будинку, щось схоже на підперту чорною колонадою замкову залу. Геральт бачив великий стіл, навколо якого сиділи 10 постатей, 10 жінок. Чув слова, уривки слів. «Її до нас доставить Єнефер, наказуємо тобі». «Він не може мені наказувати, не може наказувати їй, не маєте ви над нею жодної влади». «Я її не боюся, мамо, вони нічого мені не можуть зробити, і якщо бажають, я стану перед ними». «Збирається 1 червня у ніч місяця. Наказуємо вам обом, аби ви були тут. Застерігаємо, що покараємо неслухняність. Я прибуду зараз, Філіппо. Нехай вона ще побуде з ним. Нехай він не буде сам. Лише кілька днів. Я прибуду відразу ж, як заручниця доброї волі. Виконай моє прохання, Філіппо, прошу».
Сяйво запульсувало. Коні дико зафоркали, забили копитами. Відьмак прокинувся. Цього разу насправді. Назавтра Єнефер підтвердила його побоювання після довгої, проведеної на узбіччі, розмови з Цірі.
«Я йду», – сказала вона сухо і без вступу. «Мушу. Цірі залишається з тобою ще на якийсь час. Тоді я викличу її, і вона поїде також. А потім ми всі зустрінемося знову».
Він кивнув, неохоче. Набридла йому необхідність мовчазно погоджуватися. Погоджуватися з усім, що вона говорила, з усім, що вирішувала. Але кивнув, кохав її, щоб там не було.
«Це імператив, якому неможливо опиратися», – сказала вона лагідно. «Як не можна цього й відкладати? Тому треба просто зробити. Зрештою, я роблю це також і для тебе, для твого добра. Особливо для добра Цірі».
Він кивнув.
«Коли ми вже зустрінемося», – сказала вона ще лагідніше, – «я винагороджу тебе за все, Геральте, навіть за мовчання. За велике мовчання, за велику тишу, що була між нами. А тепер, замість того, щоб кивати, обійми мене та поцілуй».
Він послухався, кохав її, щоб там не було.
«Куди тепер?»
– тихо запитала Цірі, одразу після того, як Єнефер зникла в близько овального телепорту.
«Річка».
Геральт відкашлявся, перемагаючи біль у сонячному сплетінні, від якого аж відбирало мову.
«Річка, проти течії якої ми йдемо, – це Сансритур. Веде вона до країни, яку я дуже хочу тобі показати. Бо це країна сказки».
Цірі спохмурніла. Він бачив, як вона стиснула кулаки.
«Усі казки закінчуються погано, а країни з казок зовсім немає».
«Є, побачиш».
Був день після повні, коли вони побачили Тусан, скупаний у зелені та сонці. Коли побачили гори, схили, виноградники, дахи веж замків, що лисніли під вранішнім дощиком. Вид не підвів, справив враження, завжди справляв.
«Але ж красиво!» – промовила в захваті Цірі. «Йой, ці замки наче іграшки, наче глазуровані декорації на торті, аж кортить лизноти».
«Архітектура самого Фарамонда!» Мудро повчив Геральт. «Почекай, коли побачиш зблизька палац та садибу Клера».
«Палац? Ми їдемо до палацу? Ти знаєш тутешнього короля?»
«Княгиню».
«Та княгиня, може...»
– запитала вона кисло, уважно спостерігаючи за ним з-під чубчика.
«Має зелені очі? Коротке чорне волосся?»
«Ні», – відрізав він, відводячи погляд. «Виглядає вона цілком інакше. Не знаю, звідки таке прийшло тобі в голову».
«Оближся, Геральте, добре? То як воно там із місцевою княжною?»
«Як я казав, я її знаю. Трохи. Не дуже добре і не дуже близько, якщо хочеш знати. Але я дуже добре знаю місцевого князя-консорта або ж кандидата на князя-консорта. І ти його також знаєш, Цірі».
Цірі торкнулася Кельпі острогою, змусила її танцювати на шляху.
«Не муч мене довше».
«Любисток».
«Любисток з тутешньою княгиню? Яким дивом?»
«То довга історія. Ми залишили його тут, біля його коханої. Обіцяли, що відвідуємо, коли повертатимемося, коли...»
Він замовк і спохмурнів.
«З цим нічого не поробити», – тихо сказала Цірі. «Не мучся, Геральте, це не твоя вина».
«Моя», – подумав він. «Моя, любисток запитає, а мені доведеться відповідати. Мільва, Каїр, Регіс, Ангулема. Меч – зброя обосічна. Ох, боги, досить цього, треба з цим урешті покінчити». «Їдьмо, Цірі».
«У цьому одязі? До палацу?»
«Не бачу нічого негожого в нашому одязі», – відрізав він. «Ми ж туди не вірчі листи їдемо віддавати, і не на бал. З любистком можемо зустрітися хоча б і в стайні. Зрештою», – додав він, побачивши, як вона набурмосилася. «Я спершу їду до містечка, у банк. Зніму трохи готівки, а на ринку в суконних рядах безліч кравців та модисток. Купиш собі, що забажаєш, та вдягнешся, як душа забажає».
«Так багато у тебе тої готівки?»
Вона насмішкувато нахилила голову набік.
«Купиш собі, що забажаєш», – повторив він. «Хоча б і горностаєв, і туфельки з Василіска. Знаєш шевця, який повинен мати кілька таких на складі».
«На чому ти стільки заробив?»
«На вбивствах. Їдьмо. Цірі, шкода часу».
У філії банку Ченфанелі Геральт наказав зробити перерахування та відкриття кредитиву. Узяв банківські чеки і трохи готівки. Написав листи, що мали бути додані до швидкої кур'єрської пошти, яка йшла на Яругу. Гречно відмовився від обіду, яким хотів його пригостити послужливий та гостинний банкір. Цірі чекала на вулиці, пильнуючи коней. Вулиця ще за мить порожня зароїлася від людей.
«Хіба потрапили ми на якесь свято?»
Цірі рухом голови вказала на натовп, що тягнувся в бік ринкової площі. «Може, ярмарок?» Геральт глянув швидко.
«Не ярмарок».
«Ах!»
Вона також глянула, стоячи в стременах.
«Чи ж бо знову?»
«Страта», – підтвердив він. «Найпопулярніша повоєнна розвага. Що ми вже бачили, Цірі?»
«Дезертирство, зраду, боягузтво перед ворогом», – перерахувала вона швидко. «І справи економічні».
«Постачання пліснявих сухарів для армії», – кивнув відьмак. «Важка у військові часи доля заповзятливого купця».
«Тут не будуть страчувати купчиська».
Цірі натягнула повід кельпі, що вже занурилася в натовп, наче у хвилі збіжжя.
«Глянь, лишень, поміст накрито сукном, а в ката новісінький чистий каптур. Стануть страчувати когось важливого, щонайменше барона, а тому це вважаю таке боягузтво перед ворогом».
«Тусан не посилав військ проти жодного ворога», – похитав головою Геральт. «Ні, Цірі, вважаю, що то знову економіка. Страчують когось за крутійство в торгівлі їхнім славетним вином, фундаментом тутешньої економіки. Їдьмо, Цірі, не будемо на те дивитися».
«Їдьмо? Але як?»
І справді, подальша їзда була неможливою. Вони озирнутися не встигли, як зав'язли в загромадженому на площі натовпі, упіймані юрбою, тому і мови не було про те, аби дістатися на інший бік ринку. Геральт гидко вилився, озирнувся. На жаль, повернення також було неможливим. Хвиля людей, що вливалися на площу, добряче закоркувала вуличку позаду них. Натовп мить ніс їх, наче ріка. Потім рух сповільнився, коли поспільство відбилося від щільного муру алебарників навколо ешафота.
«Ідуть!»
– крикнув хтось, а натовп зашумів, захвилювався і підхопив крик.
«Ідуть!»
Стукіт копит і туркотання возу потонули і зникли серед джмелиного гудіння натовпу. Тож запряжений двійкою коней гречастий візок вони побачили цілком несподівано. На візку тому, ледь утримуючи рівновагу, стояв...
«Любисток!»
– вихопилося в Цірі. Геральт раптом відчув себе зле, дуже зле.
«То ж Любисток!» – повторила не своїм голосом Цірі. «Так, це він!»
«Це несправедливо!» – подумав відьмак. «Це величезна і холерна несправедливість. Так не може бути. Так не повинно бути. Я знаю, що наївно і глупо було б вважати, що щось і колись від мене залежало, що якось я впливав на долю цього світу, що цей світ чимось мені завдячує. Я знаю, що була б то думка наївна, та що там, навіть нахабна. Але я про те знаю. Не треба мене в тому переконувати. Не треба мені це доводити. Особливо в такий спосіб. Це несправедливо». «То не може бути Любисток», – сказав він глухо, дивлячись на гриву плітки.
«Любисток», – повторила Цірі. «Геральт, ми мусимо щось зробити».
«Що?» – запитав він з гіркотою. «Скажи мені, що?»
Кнехти стягнули любистка з воза, ставлячись до нього на диво гречно, без брутальності, майже з визнанням найвищим, на яке їх стало. Перед східцями, що вели на ешафот, розв'язали йому руки. Поет нахабно почухав собі дупу і неквапно ступив на східці. Одна зі сходинок раптом затріщала, а поручень, зроблений з ошкіреної жердини, прогнувся. Любисток ледь утримав рівновагу.
«Прокляття!» – крикнув він. «Це треба відремонтувати. Гляньте, хтось колись на цих сходах уб'ється, а то буде нещастя».
На помості любистка прийняли двоє помічників Ката в шкіряних кубраках без рукавів. Кат, широкий у плечах, наче замкова вежа, дивився на засудженого крізь прорізи в каптурі. Поряд стояв типчик у багатому, хоча й жалобному чорному одязі. Вираз обличчя в нього також був як за жалоби.
«Зацні панове та містяни з Боклера та околиць»,
зачитав він гучно і жалібно з розгорнутого пергаменту.
«Цим доводиться до відома, що відомий як Юліан Альфред Панкрац Вікон де Летенхоф Алаїс Любисток...»
«Панкрац що?» – запитала пошепки Цірі.
«Вироком вищого княжого суду визнаний був винним у всіх звинуваченнях, у злочинах і провинах, а саме – образі величності, державній зраді, а передусім – у споплюженій гідності шляхетського стану через клятвопорушення, пашкілянство, наклеп та брехню, а також через пияцтво, непристойності, через дебош, інакше кажучи, розпусництво. Тому трибунал присудив, аби Віконта Юліана, ецетра, покарати прімо ущербком герба через накладання на щит стрічки чорної укисної, секунду – конфіскацію власності, земель, гаїв, борів, замків».
«Замків», – простогнав відьмак. «Яких замків?» Любисток нахабно пирхнув. Вираз його обличчя точнісінько свідчив, що він сердечно забавляється з цієї оголошеної трибуналом конфіскації.
«Терціо – кара головна. Передбачено за ці злочини кару – волочіння кіньми, ламання колом та четвертування милостиво над ними пануюча Анна Генрієтта, ясновельможна княжна Тусану і пані в Боклері, вирішила вмилостивити дорубання голови сокирою. Нехай справедливість здійсниться».
Натовп видав кілька нечітких викриків. Баби, які стояли в перших рядах, заходилися лицемірно скрикувати та нещиро голосити. Дітей брали на руки чи на запліччя, аби вони побачили зі спектаклю все. Помічники Ката викотили на середину помосту плаху та накрили її серветкою. Було трохи замішання, бо ж виявилося, що хтось свиснув плетену корзину для відтятої голови, але скоренько знайшли іншу. Під ешафотом четверо обдертих вуличників розгорнули хустку, аби впіймати на неї кров. Був великий попит на такого типу сувеніри. На тому можна було непогано заробити.
«Геральте!» – Цірі не відводила опущеної голови. «Ми мусимо щось зробити!»
Він не відповідав.
«Я хочу сказати слово для народу!»
– гордовито заявив любисток.
«Аби коротко, Віконте!»
Поет став на краєчку помосту, підняв руки, натовп завмер і затих.
«Гей, люди!» – крикнув любисток. «Як воно? Як ви самі?»
«То як і живемо!»
– буркнув після короткої паузи хтось із задніх рядів.
«То й добре!» – кивнув поет. «Дуже я радий. Ну а тепер можемо вже починати».
«Майстри Кате», –
сказав зі штучним піднесенням той у жалобі.
«Роби свою повинність».
Кат наблизився, згідно з давнім звичаєм, став перед засудженим навколішки, схилив голову в каптурі.
«Прости мені, добрий чоловіче»,
– попросив замогильно.
«Я?»
– здивувався любисток.
«Тебе?»
«Еге».
«Ніколи в житті».
«Е?»
«Ніколи в житті не пробачу. З якого такого дива? Бачили ви його фігляра. За мить він голову мені відрубає, а я маю йому вибачити? Та ви жартуєте, чи що, в таку мить?»
«Як же воно так, пане?»
– стеропів кат.
«Але ж такий закон і звичай... Засуджений, перш за все, повинен пробачити катові. Пане добродію, відпусти вину. Пробач гріх».
«Ні».
«Ні?»
Ні.
Не стану його страчувати,
похмуро заявив Кат, встаючи з колін.
А й простить, сучий син, інакше нічого з того не буде. Пане віконте.
Той у жалобі узяв любистка під лікоть.
Не ускладнюйте, люди зібралися, чекають. Простіть йому, він же гречно просить.
Не прощу й усе тут.
Майстри Кате.
Той у жалобі наблизився до Ката.
Страчуйте його без прощення, а? Я вас за те винагороджу.
Кат без слова простягнув лапу, величезну, наче пательня. Той у жалобі зітхнув, сягнув до кошеля, насипав жменю монет. Кат дивився на них хвилину, потім стиснув долоню. Очі в отворах каптура зловороже блиснули.
«Добре»,
– сказав він, ховаючи грушву і розвертаючись до поета.
«Ну, ставайте навколішки, пане упертий. Покладіть на голову на плаху, пане злостивий. Я також, як три, можу бути злостивим. Буду вас рубати два рази. А як вдасться мені, то й три».
«Вибачаю», – вичавив любисток. «Вибачаю».
«Дякую».
«Ну, раз він уже простив, – сказав похмуро урядник у жалобі, – то віддавайте гроші». Кат відвернувся і підніс сокиру.
«Відсуньтеся, вельможний пане», –
сказав зловорожим глухим голосом.
«Не плачте тут над інструментом, ви ж знаєте, як воно буває. Там, де голови рубають, і вуха летять».
Урядник відсахнувся так різко, що ледь не впав з ешафота. «Так, добре». Любисток став навколішки і витягнув шию на пласі. «Майстре! Гей, майстре!»
«Чого?»
«Ви жартували, правда? Зрубаєте за одним разом? З одного замаху, а?» Кат блиснув очима.
«Несподіванка!»
– гарикнув зловісно. Натовп раптом захвилювався, розступився перед вершником на спіненому коні, що рвався до помосту.
«Стояти!»
крикнув вершник, вимахуючи великим обвішаним червоними печатками рулоном пергаменту.
«Зупиніть страту! Княжий наказ! З дороги! Зупиніть страту! Везу помилування для приреченого!»
«Знову!»
– ривнув Кат, опускаючи вже підняту сокиру.
«Знову помилування! Це вже стає нудним!»
«Помилування! Помилування!»
– репетував натовп. Баби в першому ряду почали лементувати ще гучніше. Багато хто, особливо підлітки, свистіли та вили з незадоволенням.
«Утіштеся, зацні панове та містяни!» –
крикнув жалібний, розкручуючи пергамент.
«Ото воля і милості Анни Генрієтти! У своїй незмірній доброті для святкування підписання миру, який, бо, як вість несе, був підписаний у місті Цінтра, і милість прощає віконтові Юліану Альфреду Панкрацу де Летенхофу, ась любистку, його провини та мило його від страти».
«Кохана ласочко»,
– сказав любисток, щиро всміхаючись.
«Наказуючи одночасно, аби той поіменований віконт Юліан Панкрац Цетра без зволікання покинув столицю і межі королівства Тусан і ніколи сюди не повертався, бо не бажає її милість на нього дивитися. Ви вільні, віконте».
«А моя маєтність?» – крикнув любисток. «А? Мої маєтки, гаї, бори і замки можете залишити собі, але віддайте прокляття на голову вашу лютню, коня Пегаса 140 талерів і 80 галерів плащ, підбитий єнотами, і перстень».
«Заткнися!»
– крикнув Геральт, розштовхуючи конем буркотливий натовп, що неохоче розступався.
«Заткнися, злазьте, ходи сюди, дурню. Цірі, торуй шлях, любистко, чуєш, що я кажу?»
«Геральт, то ти?»
«Не питай, а злазь. До мене. Стрибай на коня».
Вони продерлися крізь натовп, чвелом погнали вузькою вуличкою. Цірі попереду, а за нею Геральт та любисток на плітці.
«Навіщо цей поспіх?» – відізвався Барт за спини відьмака. «Ніхто за нами не женеться».
«Поки що. Твоя княгиня полюбляє змінювати рішення і зненацька відкликати те, що раніше постановила. Признайся, ти знав про те помилування?»
«Ні, не знав», – пробурмотів любисток. «Але визнаю, розраховував. Ласочка моя кохана і моє добре серденько».
«Та ближче з тією ласочкою, най тобі, дідько. Відкрутився від образи величності, то бажаєш потрапити під рецидив?»
Трубадур замовк. Цірі стримала кельпі і почекала їх.
коли вони порівнялися, глянула на Любистка та витерла очі. «Ех ти!» – сказала. «Ти, панкраце!»
«У дорогу!» – підігнав їх відьмак. «Покиньмо це місто та межі цього чудового князівства. Поки ще можемо!»